Hojii ergantootaa foora tokko. Ulfaataa Tewofilos kitaaba kiyya kakanaan duraa keessatti marroo waa Yesuus hujeetii fi barsiise duudii barreesseera. Wanni an barreesselle gaafa Yesuus hujii ifi jalqabee kaase haga guyyaa gara ol gubbaa ba'eetitti waa huje. Inni ergantoota filatee fi ajaja ifi karaa ayyaana wayyichaatiin kenneen duuba gara ol gubbaa ba'e. Yesuus du'a ifiitiin duuba akka jiraataa ta'e deddeebi'ee karaa hin mansiinneen mirkaneessaa haga guyyaa 40 isaanitti mul'ate marroo mootummaa waaqaalle isaanitti dubbate. Inni isaa walii adoo jiru
addii abbaan kiyya isiniif kenne ta'a isinitti hime isa eegadha malee Yerusaalemii hin baayina
jedhee isa ajaje. Ede'eelle Yesuus
Yohannis bisaaniin isin cuuphe, guyyaa diqqaan duuba ammoo ayyaana wayyichaan cuuphantan
jedhe. Yennaa walitti qabamani ergantoota Yesuusiin,
goota ati ammaa tada Israa'eliif mootummaa deebittee kennaatta
jettee gaafatte. Yesuus isaaniin,
yennaa fi bara abbaan kiyya baallii ifiitiin murteesse beekuu hin dandeettan. Ammoo yennaa ayyaanni wayyichi isin irratti bu'u hunna hin dhaggattan. Yennaa san Yerusaalemitti, lafa Yihudaa duudiitti, Samaariyaaf biyya lafaa duudiitti dhugaa baayyootatti yanteetan
jedhe. Yesuus kana dubbateen duuba adoo isaan isa ilaalanuu gara ol gubbaa fudhatame. Duumessille isaan duraa isa golle. Isaa ol baayyisaa jiru ila hin caffatin adoo ilaalisaa jiranuu namooti lamaan kawayaa adii uffataniiran cinaa isaanii dhaabbatanee,
isin namoota hanganiidhaa? Maaf as dhaabbattanee gara gubbaa ilaaltan? Yesuusii isin duraa gara ol gubbaa fudhatame kun gara ol gubbaa bayaaruun akuma dhaggitan akkanuma deebi'ee hin dhufa
jedhane. Achiin duuba ergantoota gaara Ejersaa jedhamu irraa gara Yerusaalemii deebi'an. Gaarri Ejersaa Yerusaalem irraa gara kiiloomeetira 1 fagaata. Isaan qachaa guddicha seenanee gara kolloo mana gubbaa ol ba'an. Isaanille Phexros, Yohannis, Yaaqoob, Indiriyaas, Filiphos, Toomaas, Bartolomewoos, Matoos, Yaaqoobii ilma Alfiyoosi, Simi'oonii hinaattichaa fi Yihudaa ilma Yaaqoobii fa'a. Isaan duudinuu dubartoota maaramii haadha Yesuusiitii fi obboleeyyaa isaa waliin walitti qabamanii yaada tokkoon daadimataaraniyyu. Guyyaa diqqaan duuba Phexros walgayii dhugeeffattoota gara 120 geetu tokko keessa dhaabbatee,
obboleeyyaan tiy barreeffama wayyicha keessatti marroo Yihudaa warra Yesuus qabeef sooressaa ta'e dubbiin ayyaan wayyichi afaan Daawitiitiin dubbateeru muummayuu qaddiyyu. Yihudaan qooda hujii teenna nu waliin akka qabaatu waan filameeruu fi golii teenna ta'eeraayyu.
Namichi kun beesee hujii hammeenna ifiitiin dhaggate saniin fichaa bitate. Inni mataan lafa dha'ee nafi isaa dho'ee meeni gadhaa jige. Warri Yerusaalem keessa le'an duudiin waan kana dhaga'an maarra isaan lafa isaa afaa ifiitiin akeldaamaa jedhan. Akkas jechuulle lafa dhiigaa jechu.
Kitaaba faaru'u keessatti manni isaa ona ta'uuti. Eenyule keessa hin le'in. Akkasuma nami dhibiilli sooressummaa isaa fudhatuuti jedhantee barreeffanteerti. Tanaaf yennaa gootaa Yesuus odduu teennatti deddeebi'e duudi'itti nama nu waliin jiru keessa akkasuma cuuphaa Yohannisiitiin jalqabee haga guyyaa Yesuus nu biraa ol fudhatameetitti warra nu waliin jiru kana keessa tokkochi du'aa ka'a Yesuusiitiif nu waliin nama dhugaa ba'u ta'uu barbaachisa
jedhe. Maarra isaan nama lamaan Yoseef ka Barsaabaas yookiin fi Yostos jedame waamamuufi Matiyaas dhikeessan. Achiin duuba isaan,
Goota, ati yaada nama duudii beetta. Nama lamaan kana keessa addee Yihudaan lakkisee gara addee ifii deemetti ergamaa ta'ee akka tajaajiluuf ka filatte nu'utti mul'ise
jedhaa daadimatane. Achiin duuba isaan namoota lamaan keessaa tokko filiisaafi hixaa yennaa buufatane. Hixaan Matiyaas dhaqqabe. Maarra inni ergantoota 11 tokkotti dabalame.